Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon sa studio si Dr. Reagan Maikes ng Australia Asia Performance Community Incorporated at ating pag-uusapan ng isa sa mga kilalang ika nga nila'y icon sa Pilipinas, si Darna. Magandang araw, Dr. Maikes.
Magandang araw, Maridel.
Salamat sa panahon mo.
Walang anuman.
So Darna, parang bawat henerasyon, gaya na pag-usapan natin kanina, mayroong nakikilalang Darna. Si Darna ay nilikha ni Mars Ravelo, maraming taon ang nakalipas.
Tama.
Ang kilala kong Darna ay si Vilma Santos. Ano ang meron kay Darna? O anong meron si Darna? At parang tila siya ang isa sa mga karakter ni Mars Ravelo na mayroon bawat henerasyon ng Pilipino.
Mula sa pagiging comics character na nilikha ni Mars Ravelo noong 1949, kung hindi ako nagkakamali.
Wow, after ng digmaan, taas ng digmaan.
So nilikha itong character na ito, meron siyang universe, di ba, si Mars Ravelo na ng mga superhero.
Parang Justice League,
yes,
kumbaga sa Amerika.
And I guess malaki ang impluwensya dyan ng American culture or pop culture na syempre, alam din natin ng Marvel Comics at yung mga ibang lumalabas ngayon na superhero films ay base sa mga comic characters or universe na tinatawag nila. Ay maaring maiugat sa ganitong art form sa comics muna. Then sabi mo nga, tama ka, naging pelikula ito, ginawang pelikula. Iba't iba yung mga naging artista, from Divina Valencia to Vilma Santos, Sharon Cuneta, at kahit si Dolphy at si
Shasha Saturna.
Yes, parang spin-off siya ng Darna, pero merong gay element or LGBTI kind of perspective, kumbaga. Sa tanong mo kung bakit meron na naman uli na Darna, teleserye or maaring pelikula. Sa tingin ko kasi maiugat mo ito doon sa paghahangad ng mga tao o yung kanilang fascination sa isang superhero or superheroine. Kung titingnan mo, hindi lang naman to sa mga Pilipino. Kahit sa Western cultures or society, yung fascination natin sa isang leader or sa isang makapangyarihang tao na maaring bahagi din ng lipunan, pero nagkakaroon lang ng kapangyarihan or may transformation through, let's say, sa pamamagitan ng isang kakayahan or isang magic object. At sa kagaya ni Darna, ito ay yung bato na galing sa outer space.
Na sinusupply ni Ding.
Oo, yung kanyang sidekick.
Ito ba ay dahil parang masasabi nating escape sa pang-araw-araw na kahirapan? O meron bang natatanging grupo ng Pilipino sa lipunan ng target ni Darna?
Pwede natin, siguro sa mababaw na pagtingin, pwede natin sabihing escape. Kasi kung titingnan mo ang pop culture or kulturang popular, tinitingnan naman din talaga na yung panonood natin ng telebisyon o bago pa dyan, yung pagbabasa natin ng mga
comics
o libro o nobela ay bahagi ng tinatawag na leisure culture or nung konsepto natin ng aliw. Pero kapag titingnan din natin ng mas malaliman, ang paniniwala ko pa dyan, ito ay refleksyon ng isang lipunan na naghahangad ng masasabi nating kung hindi man pagbabago. Kasi kung titingnan mo mga storyline, itong mga superhero, ano ba ang kanilang kalaban, di ba?
Mga masasamang elemento sa lipunan.
Oo, kumbaga.
Si Valentina, yung ahas.
Yung ahas, di ba? So yung paghahangad din ng natin ng isang lipunan, ng isang mapayapa, di ba? O maayos na lipunan, ay nandun. Maraming pwedeng paliwanag itong si Darna. Kung titingnan mo, pwede rin itong manggaling doon sa perspektiba ng psikolohiya na isa siyang, kumbaga masasabi mong stereotype, to use a word, pero para sa ibang mga psikolohista kagaya ni Carl Jung, isa siyang tipo ng archetype, arketipo ng isang personalidad o isang bahagi ng ating pagkatao bilang lipunan o bilang mga tao.
Pwede rin ba siyang simbolo ng ninanais nating maging perpektong babae?
Pwede rin pero ang mas paniniwala ko pa eh, kung titingnan mo bakit mas sikat si Darna at sila Captain Barbell, kasi ano sila eh, sa may malaking human side. Kung titingnan mo si Captain Barbell ay pilay ba o may kapansanan?
Si Captain Barbell ay mapayat, kumbaga'y lampa.
Ah, baliktad pala. Si Darna pala yung may kapansanan. Na
si Darna yung may tungkod o crutches.
Oo, diba? So, sa bahaging yon nakaka-relate na yung mga tao dahil isipin mo, siya ay bahagi ng masa ng isang
pangkaraniwang tao,
pero secretly siya pala ay isang superhero o may kapangyarihan o bayani.
So parang yung pangkaraniwang tao may kakayahang umangat sa lahat,
yes,
at makatulong sa lahat.
Yes.
So yun yung pagnanasa ng lahat, maabot yung ganong kagalingan or kalagayan na makakapagtulong ka sa iba sa kabila ng pangkaraniwang mong estado.
I think so, at yun yung deeper I guess reflection ng mga fantasy characters. Kung iuugat mo pa to sa kasaysayan nating mga Pilipino, parang isipin mo, ganun din lang man yung mga pagtingin natin sa mga bayani. Supposed to be bahagi sila ng
si Andres Bonifacio, galing sa pangkaraniwang estado, yung kumbaga ihaming mo sa mga bayani, mga pangkaraniwang tao rin sila, pero umangat sila dahil meron silang natatanging pagnanais na makalaya ang Pilipino.
Magbago
at magkaroon ng malayang Pilipinas.
Yes. So yung kung titingnan mo din sa ganoon, yung transformation, napakahalaga niyan sa mga superhero characters. I guess marami niyan sa Pilipinas o sa Philippine culture, 'di ba? Mula kay Captain Marvel, kay Darna, yung may pagbabago or transformation. And again, kung iugat mo, maraming pwedeng pag-ugatan ng paliwanag tungkol kay Darna at sa fascination natin sa fantasya. Pwede mo pa yung iugat doon sa ganyan din naman ang struktura ng mga epiko sa Pilipinas. Yung mga kwentong bayan, yung mahabang kwentong bayan na chinachant o binibigkas ng ilang araw, yung mga epic na tinatawag, punong-puno yan ng mga superhero, fantastic superheroes na may transformation.
Parang may encantasya yung,
yes,
mga ganung mga kwento.
Oo.
So, isang anyo lang ito ng kumbagay sumasalamin sa hindi na nagbago yung pagnanais ng lipunan, hindi ba, kung titingnan mo nung matapos ang digmaan hanggang ngayon dahil paulit-ulit na paglabas ni Darna, ito ba'y pagsasalamin din ng paulit-ulit na pagnanais para sa mas mabuting lipunan?
Tama ka.
Kumbagay parang hindi pa naaabot yung pagnanais na yun o layuning iyon.
Yes. And I guess yun yung sinasabi kong mas malalim na refleksyon ng mga kagaya ng fantasya o ng literatura o ng pelikula at ng karakter ni Darna.
So pwede ko rin sabihin na kumbaga hindi rin kaya ni Darna ng gawin lahat, dahil kung wala si Ding, wala ang bato.
Tama ka.
So kumbaga sa pag-ukit o pag-suri, kailangan rin may tulong ng iba.
Tama ka, kasi collectivist ang Filipino culture. Yung idea na si Darna ay mayroon ding pamilya, kikita mo yan, lagi yung si Ding nga ay kanyang kapatid, di ba? At si Darna ay bahagi ng isang bayan, ng isang barangay, or ng isang probinsya siguro, or kung sa urban area, kasi si Nanette Medved ata ay napunta rin sa syudad, di ba?
Pero nanggaling siyang probinsya.
Pero galing siya sa probinsya. May ganoong pagtingin din na si Darna ay hindi isang individual na superhero, kundi bahagi siya ng isang kolektibo o ng isang pamayanan.
Hanggang sa susunod, maraming salamat Dr. Regan Maikis ng Australia Asia Performance Community Incorporated.
Maraming salamat din, Maridel.
kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.